بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maudhui ambayo iko mbele yetu ni maudhui ya jamaatu tabligh, na kama walivyosema mashekhi, ni maudhui muhimu sana, na hii ni kwa sababu hii jamaa ya tablighi imebeba wadhifa mkubwa sana, wadhifa wa mitume wa Allah alayhimu salam. Halafu waliobeba sio walistahiki wa hilo jambo. Kwa hiyo kubainisha kwamba huo mzigo uliobebwa haupelekwi kwa muhusika ni jambo muhimu sana, ili umma wa Waislamu uweze kutambua kwamba hawa waliobeba jukumu la da'wa hawaifanyi da'wa ile iliyoagizwa na Allah tabarak wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa inna da'wata ila Allah azza wa jal wadhifatun azima, hakika da'wa jambo la kuwalingania watu kwa Allah tabarak wa ta'ala ni kazi iliyokuwa tukufu na ni kazi iliyokuwa na heshima kubwa sana. Na wakafa biha azama wa sharafan annaha ibaratun an irshadi an-nas ila al-haq, yatosha kabisa kwa ile heshima ya da'wa na nafasi yake, kwani ni ibara ya kuongoza watu kwenye haki. Na mtu anapokuja akakueleza kwamba lengo lake ni kukuongoza katika haki na wewe unaitafuta haki, bila shaka utakuwa haraka sana kumsikiliza na kuyakubali maneno yake. Lakini pia ni ibara iliyobeba jumla ya maneno ya kuwafanya watu waipende haki na kheri, na kuwaondoa watu katika batil, lakini pia kuwatoa watu katika dhulumati na kuwaelekeza katika nuru, kuwaokoa watu na moto wa jahannam na kuingiza watu katika pepo ya ajzi. Kwa hivyo mtu anapokuja na sura kama hii, watu humsikiliza na watu hupenda kuyachukua maneno yake, kwa sababu wanaamini kwamba anawaongoza katika haki. Sasa hii ni sehemu mbaya sana ambayo haifai kunyamaziwa. Katika maneno yalizungumza shekhe hapa asubuhi, ni katika ile hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu, ambayo Hudhaifa ameeleza kwamba masahaba walikuwa wakiuliza khairi, lakini yeye akawa anauliza shari. Lengo lake ni nini? Aitambue shari iko namna gani, aweze kuiepuka. So kama utakuwa huijui shari iko namna gani, hautaweza kuiepuka. Na watu wengi wanaposikia tu kwamba huyo analingania la ilaha illa Allah, basi huku ndio kwa sawa. Sahawa watu wamilibeba hili neno katika sura kuonyesha kwamba wanalitangaza hili neno, lakini tutaona huku mbele, je, ni kweli wanatangaza hili neno? Ili wale wanaolaumu kwamba moja katika tabu na shida walizokuwa nazo hawa masalafi ni kuwatia dosari wenzao na kuwaona wenzao kwamba wao hawafanyi da'wa, wao ndio wanaofanya da'wa. Na mwingine akasema masalafi wameshika funguo za pepo, wamwingiza wamtakaye na wamtoa wamtakaye. Kila mmoja anayasema yake. Nilikuwa nimetaraji nizungumze maudhui nilizungumza katika daura ya mwanzo ya vijana wa chuo Pongwe, lakini nikapata salamu kutoka kwa maulana mmoja. Nikisema maulana, inawezekana wengine wakawa hawajui maulana ni yule mtu kurufugu ambaye ametoka sana, lakini wakati ametoka alikuwa na mtazamo kidogo na elimu ya dini, yani anajua alif ba. Kitoka unajua kusoma Qur'ani na hadithi mbili tatu kwa Kiarabu, ukatoka miezi minne, ukabahatika ukaenda India, Bangladesh, jina lako linahama kutoka kwenye sati na buruzugu unaenda kwenye maulana. Sijui kama hili mnalijua. Kwa hiyo ukishakuwa maulana, wewe ni mtu wa juu sana na heshima yako ni kubwa. Sasa kuna maulana huyu aliyazungumza maneno akiwa anajaribu kujibu baadhi ya maneno kwamba watu hawajui tablighi ni nini, na akajaribu kutaja mifano midogo midogo. Niliposikiliza nikasema basi nibadilishe hii maudhui kidogo, mimi nitazungumza hiyo mifano ya hoja ambazo yeye ameziona kwamba ndiyo hoja za kuendelea kuwafanya watu wabakie katika kundi la tablighi. Sasa hii da'wa ni da'wa ya mitume alayhimu salam, na hawa mitume ndio viumbe bora wa Allah tabaraka wa taala, na ikarithiwa kazi yao na ulamau al-amiluna rabbaniyun, wakairithi kazi ya mitume. Lakini Allah tabaraka wa taala ameipa sharaf kuizungumza katika Qur'ani aliposema, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Nani basi ambaye atakuwa na maneno mazuri zaidi yanayofaa kusikilizwa na kufuatwa na kufanyiwa kazi kuliko yule ambaye anawaita watu kwa Allah tabaraka wa taala? Kauli ya Allah tabaraka wa taala alikusema da'a ila Allah, da'watu ila Allah hiya da'watu ila dinihi alhaq almutakamil, kuwalingania watu kwa Allah ni kuwalingania watu katika dini yake ya haki iliyokamilika. Na yule da'i anayelingania da'wa hiyo analingania katika dini ya Allah, wa ila siratihi almustaqim, na analingania katika njia ya Allah iliyonyooka. Jambo hili ni lazima liendane sambamba na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa ibara hii ya neno jamaa tutablighi wanaposimama katika msikiti baada ya swala huitumia, kwamba mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhera, Allah tabaraka wa taala ameweka katika dini kamili, na dini kamili itapatikana kwenye maisha yetu kwa kufanya juhudi, kwa ajili ya juhudi hiyo, baada ya dua tukae tusikilize maneno ya imani ili tuweze kupata utaratibu sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ibara ukisikia kama unaiona iko vizuri kabisa, lakini anzia hapo hapo kwamba dini kamili kufuata utaratibu sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Afu yeye mwenyewe akimaliza kusema haya maneno akikaa chini, imamu akisema subhanallah, naye anaanzisha kuhesabu vidole, sawa sawa, na hata jua imefika ngapi ataambiwa tena alhamdulillah, ataachia pale pale, ataingia hatua ya pili alhamdulillah, na wala hatahitajia kujua na ile imefika ngapi, ataambiwa tena alhamdulillah, naye atahama tena atafanya alhamdulillah, na wala hatuambiwa imekamilika au bado, ataambiwa al-Fatiha, ataachia pale, atasoma Fatiha. Huu utaratibu ni wa nani? Hapa alipokuwa akasimama amesema utaratibu kamili wa dini kwa kufuata maelekezo mafundisho ya Mtume. Huu utaratibu ni wa Mtume huu? Mtakuwa mnanielewa kidogo. Haya ndio matatizo. Kwa hiyo wanaanza kuharibu pale pale mwanzoni wa maneno yao, wanaanza kuharibu. Lakini Allah tabaraka wa taala hili jambo hakuliweka katika njia hiyo, kwamba maneno yaende kinyume na matendo. Na hawezi kuwa dai akawalingania watu katika da'wa ya haq ila awe ameshikamana na kitabu na sunna, tena kuufahamu wema waliotangulia, aipite njia yao na ashikamane na itikadi yao. Allah tabaraka wa taala ametuambia katika Qur'an, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Aya hii alipoisoma Maulana akasema, angalia hapa Allah tabaraka wa taala asema, amwambia Mtume, waambie hii ndiyo kazi yangu. Kazi yake kazi gani? Ad'u ila Allah, nalingania watu kwa Allah, ala basira, na nafanya jambo hili kwa elimu. Kuna watu wanasema elimu tuwakubalie hivyo hivyo, wanaposema elimu maneno ya Maulana, elimu ya thanawi, ya jamia au ya mutawasita au ya ibtidai. Bahati mbaya ikiwa hujui maana ya elimu unaweza kuzungumza maneno kama haya, lakini kwa mtu anayejua maana ya elimu hana haja ya kuuliza thanawi wala mutawasiti, kufahamiana vizuri. Lakini hii ni njia ya talbisi kuwafanya wale majuhali waliokaa mbele yake walibebe jambo la Mtume ambalo hawalijui kulifikisha watalifikisha wapi. Kwa hiyo akasema kwamba kazi hii ya kufikisha da'wa, Mtume akasema ni kazi yangu mimi, ana wa manittaba'ani, mimi na walionifuata. Jamani, walionifuata mimi watakuwa ni watu gani? Si ni Waislamu? Kwa hiyo hii ni kazi ya kila Muislamu. Sasa ukitaka kukataza pombe unabidi ukasome kwanza ndio uje ukataze pombe. Kuna vitu vinajulikana katika dini uharamu wake na uhalali wake kwa dharura, hakuna asiyevijua vitu hivi, na wanadamu wanavijua, waliosoma na ambao hawakusoma. Sasa mazungumzo yetu sisi yako katika jamaa ya tabligh. Muasisi wa hii jamaa anaitwa Muhammad Ilyas ibn Muhammad bin Ismail. Huyu bwana tunaposema muasisi wa jamaa, yule maulana alipoizungumza hii jumla akasema hivi, hivi Muhammad Ilyas ndio alianza kufanya kazi ya da'wa? Alafu wala hajafanya da'wa, ameanzisha kundi linalodai kwamba linafanya da'wa na halifanyi nini? Halifanyi da'wa. Kwa hiyo tunapozungumza jamaatu tablighi, tunazungumza kundi la upotovu ambalo limebeba wadhifa wa mitume katika sura ambayo sio iliyofundishwa na mitume. Halafu badala ya kuwa kwamba lifate ile manhaji ya mitume, lenyewe linafata manhaji ya muasisi wao ambaye ndiye huyu bwana anaitwa Muhammad Ilyas al-Kandahar. Jina la Kihindi unaweza kupatia kutamka na unaweza kukosea. Kwa hiyo akiwa Muhindi anaweza kutamka vizuri zaidi, na utaiona inakaa katika mahala pake. Lakini jamaatu at-tabligh ni jamaatu as-sufia, lakini pia vile vile akida yake si akida ya ahli sunnati wal jamaa, na ni akida iko mbali sana, wala haikurubiani na akida ya ahli sunnati wal jamaa. Na masati wengi wa Tanzania hili hawana haja ya kulijua. Ukisema masati mnaelewa. Sati ni mtu gani? Sheikh, unamjua sati? Wale wanakundi wale wanaotoka na jamaa siku tatu, siku arobaini, miezi minne, watu waliokundini ndio wanaitwa masati. Kama alivyosema Sheikh wangu, haya ni majina ya Kihindi, sio majina ya Kiarabu. Lakini ukishatoka ndio utajua sati maana yake, sati maana yake nini. Sasa wale wanakundi hawana haja ya kujua kwamba hawa ni masufi wala hawa ni matridia, hawana haja ya kujua. Wenyewe wanataka kujua ni kwamba pale mbele kuna neno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bas. Muasisi wa hii jamaa aliweka misingi na aliweka njia. Fajamaatu tablighi la yakbaluna ayu manhajin akhar. Sifa hii jamaa hawakubali njia ingine yoyote ambayo iko kinyume na njia iliyowekwa na Muhammad Ilyas. Miaka ya nyuma mimi niliwahi kutoka na hawa mabwana kwa mategemeo ya fatawa ya Sheikh Ibn Baz, kwamba watu wenye elimu wanaojua akida ya ahli sunna watoke nao wakawafundisha hawa watu akida. Hawa watu wanapenda da'wa lakini majahili. Mimi nikatoka nao nikawaambia, hii njia tunayokwenda nayo sio njia sawa. Na aliyekuwa amenishawishi alikuwa maulana wao mmoja na muhifadhi, kwa sababu alikuwa rafiki yangu sana. Akaniambia, wewe kwa sababu ulishawahi kutoka kabla hujaenda kusoma, wewe utatusaidia sana sisi, twende. Na gharama zangu akazibeba yeye. Tena hichi kitabu ndo kizuri ukatufundishe. Kuna kitabu kimoja cha da'wa, Sifatu Da'iya. Tufundishe hichi kitabu ili da'wa iende sawa sawa. Nikamwambia, hichi kitabu bahati mbaya tutaachana mwanzoni tu ukurasa wa kwanza, wala hatufiki mbali, kwa sababu manhaji inayotakiwa katika da'wa ni manhaji al-anbiya, na nyiye mwataka manhaji Muhammad Ilyas. Shaitani baina dhalik. Hivi ni vitu viwili viko tofauti. Na kweli nilipofikisha fikra ya mwanzo kabisa, akanambia, mawazo yako ni mazuri sana, lakini haya mawazo lazima tuyapeleke kwa wazee. Unajua kwa wazee sio Dar es Salaam, kwa wazee ni huko kwenye markazi kuu, kwa sababu wale Allah amewajalia wanapata fikra kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wanamuona Mtume, wanamuota Mtume anawapa maelekezo, hili jambo liende hivi. Kwa hii dawa usifikirie imekuja kuja tu hivi, Kwa mawazo yako haya mazuri tutayapeleka kule, wazee wakiyakubali tutayafanyia kazi. Yale mawazo yangu hayakufika hata Dar es Salaam, hayakufika mbali. Kulikuwa na buruzugu mmoja pale akasema, huyu shekhe amekuja jana tu, shekhe Muhammad Iliasa alikuwa anapata muongozo kutoka kwa mtu. Sasa tupata mtu kwangaike kupeleka mawazo haya huko, tuache muongozo wa mtu ambaye ameianzisha hii juhudi, itakuwa ni kudharau na jambo likaishia. Kwa hiyo hawakubali kubadilisha manhaji hii hata siku moja. Na alikuja shekhe mmoja kutoka Misri katika mji wetu Tabora na jamaa Tabligh, na kawaida wakiwapata mashekhe kutoka katika nchi za Kiarabu huwa wanafanya ziara kwa mashekhe wa ule mji kuwaalika kuja kukutana na ule shekhe mwenzao, ndio anaweza kuwafanyia tarhibu vizuri. Nikisema tarhibu maana yake kuwahamasisha ili washiriki katika hii jamaa. Mimi kaenda kulala na ule shekhe, tukazungumza, nikamwambia wewe umewezaje kutoka na hawa watu kutoka Misri mpaka Tanzania, miezi minne watembea na hawa watu, umewezaje? Akaniambia ninawafundisha. Nikamwambia umewafundisha nini? Nawafundisha dini, na wewe ninakuhusia toka nao kawafundishi dini, anza kuwafundisha tauhidi kidogo kidogo. Akawaita wale maamiri wa pale mkoani, kaeni na huyu bwana awafundishe. Darasa ilikuwa siku moja tu, moja tu, na ikafa siku ile ile moja. Tumekwenda katika siku hiyo, maana kwenye nakutana siku ya Alhamisi peke yake. Kwa mimi nilipokwenda nikamwambia, tutakachoanza kusoma sisi ni kile kile ambacho tunakitangaza, kwa tusome maana ya la ilaha illa Allah. Tukaishia hapo hapo. Amiri akanambia, hii ni ilmu almasail, na hii inaita tanfiri, inagawa watu. Tukianza kuzungumza haya mambo dawa itafeli, alafu sisi hapa tumekuja kwa ajili ya kupandisha imani, sio kwa ajili ya kusoma. Darasa ikafa na haikurudia tena mpaka leo. Kwa hiyo hawakubali kubadilisha manhaji yao kwa manhaji nyingine yoyote ambayo imewekwa na muasisi wao Muhammad Ilyas. Na manhaji yake huyu bwana iko tofauti kabisa na manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tofauti ya kwanza, jamaatu tablighi taraku wastarahata alkufri bitaghut, wameacha moja kwa moja kuzungumza kufuru ya taghut. Hichi kitu hakizungumzwi kabisa katika kundi la tablighi, katika da'wa yao hawazungumzi kabisa habari ya taghut. Hivyo wao hawaipingi, na wanaona kupinga taghut inapelekea kuleta farka na mgawanyiko katika jamii. Hivyo hawana fungu katika al-istimsak bil urwati al-wuthqa, hawana fungu la kushikamana na urwati al-wuthqa. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza katika Qur'an, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, yule ambaye atapinga taghut, na wao hawapingi taghut, wa yu'minu billah, na wakamwamini Allah. Kwa hivyo wao wamekataa moja ya kufuru taghut, wamekubali moja ya kumwamini Allah. Na wanasema hauwezi ukaongeza imani ukikaa kwenye mji wako, lazima utoke. Ni sawasawa unapokuwa unasema kwamba wataka imani yako iongezeke, umekaa hapa hapa, unaenda msikitini unarudi, ni sawa na mtu ambaye anataka kuosha matope kwenye mguu wake, halafu yeye mwenyewe yuko kwenye matope, anainua mguu wa kulia anauosha na maji vizuri unakuwa msafi, halafu anaurudisha kwenye matope mle mle, halafu anainua mguu wa pili wa kushoto anauosha tena, halafu anauweka mle mle kwenye matope. Ni lini atakuwa msafi? Itawezekana huyu mtu atakoga miaka yote na hatakuwa msafi? Sasa ukitaka kuwa msafi, toka. Kwa ukitoka kule ndio imani yako inafanya nini? Imani yako inazidi. Sasa wao wanachojali ni kuongeza imani, imani ipande na kufuru ibakie pale pale. Ukiangalia aya hii inaonyesha kwamba kushikamana na urwatul wuthqa ambayo ndio kalimatu tauhid, وكلمة الإسلام إن شرط مبيلي شرط يا كوانزا الكفر بالطاغوت شرط يا كوانزا نكوبينغا طاغوت لكن شرط يا بيلي الإيمان بالله كيو فمن أتى بهذين شرطين يتكيليك هيما شرط مويلي فقد استمسك بالعروة الوثقى هو يتكوى مشكمانا نعروة الوثقى نمت أنبايها توليتا أتكوى هكو شكمانا نعروة الوثقى وهل هي وتقنوه قم بجماعة التبليغ هواكو شكمانا نعروة الوثقى لكن بيا جماعة التبليغ كتكهي كلمة لا إله إلا الله ها وتنزانيا كزمومت جماعة التبليغ وهابا تنزانيا كويتو كنا مولانا واو wakizungumza maana ya la ilaha ila Allah wanasema hapana hapasei kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wasema hivyo lakini hawaendi kwenye muktabati za hii kalima kwa maana ya kwamba nguzo zake sharti zake na wakifu zake wao wasema makusudio ya hii kalima makusudio yake yatapatikana kwa mtu kutoa yaqini fasid ala dhati al-ashiya al-mahsusa wal-malmusa wal-mar'iyya mtu kuondoa yaqini kwenye vitu tutakiwa tuondoe yaqini ya vitu vinavyoonekana vinavyogusika vinavyoweza kupatikana kwa hisia miongoni mwa hisia za mwanadamu wa idkhalu al-yaqin as-sadiq ala dhati na kuingiza yaqini ya dhati kwa Allah vitu vyote haviwezi anaweza Allah kwa sababu Allah ndiyo khaliq na Allah ndiyo raziq na Allah ndiyo muhyi na Allah ndiye mumit wa na kuendelea kwa haya ndiyo utakuwa wewe waweza kuyafikia makusudio ya hii kalima. Kwa hiyo hii kalima ilipokuja ilikuja kututaka sisi makusudio yetu tuyaondoe kwenye vitu, tuyaweke kwa nani? Kwa Allah. Na yakini yake utaipata vipi? Yakini yake kalima hii utaipata kwa kutoka siku tatu au kwa kutoka siku 40 au kwa kutoka miezi 4. Hawaongezi zaidi ya hapo. Sasa utaona maduati wa tablighi wanayafanya haya makusudio ya hii kalima ya la ilaha illa Allah ndio dawa ilipokuja kuzungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini pia wanaongezea nukta wanasema hivi kwa kuyaingiza haya sasa makusudio na kuipata yakini yake utaweza kuwa kuyaondoa masanamu katika moyo wako na masanamu katika moyo wako yako aina tano wanasema aina ya kwanza ya sanamu ambalo wewe hutakiwi kuliwekea yakini katika moyo wako atakaso ni kufanya hizi biashara kutafuta chumo hata kama ni la halali na kuzichukua sababu hata kama ni kwa njia ya halali kwa sababu hizi kazi na hizi biashara ni sanamu si mnanielewa vizuri kazi ni nini ni sanamu watu wanaabudu kazi zao kazi kimwambia atoke atatoka kazi kimwambia isitoke hatoki kiangalia hii kalima na hili sanamu la kwanza utaliona liko kinyume hata na mitume maki kama ni kufanya kazi ni sanamu itakuwa sanamu lilianza na Nuhu aliyetengeneza safina au sio si Najar akatengeneza safina kwa hiyo alikuwa na sanamu hilo lakini pia hata Muhammad alifanya kazi ya biashara sallallahu alayhi wasallam pia naye alikuwa na sanamu hii ni jamaa ya tabligh na sanamu lingine la pili ni hizi alqurbati wasadaqati walwulati kwa namna zake zote kwa sababu hivi vitu ndio maana utatuona sisi watu wa jamaa tablighi huwa hatuombi michango msikitini sababu hizi michango na hizi sadaka ni sanamu pia zinawafanya watu wanapumbazika kufanya kazi ya dawa na kujitolea katika njia ya Allah. Kwa watu wanatakiwa watoke kwa mali zao na nafsi zao, ili ni sanamu pia lingine. Lakini pia sanamu la tatu ni nafsi yako, al-ammara tabisu. Nafsi inakuamrisha mabaya, inakuzuia katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Na sanamu la nne ni al-hawa, matamanio ya nafsi yako. Na sanamu la tano ni shaitani. Na huyu sanamu wa tano ndio sanamu mkubwa zaidi, na njia ya kumvunja huyu sanamu ni kutoka fi sabilillah. Kwa hiyo ukitaka biashara yako itakaswe iwe sio sanamu, utoke fi sabilillah siku tatu kwa uchache kila mwezi, lakini pia utoke siku 40 kila mwaka, ama utoke miezi minne kwenye maisha yako. Hapo mali yako na biashara yako itakuwa sio sanamu tena. Na hii ndio njia pekee ya kumvunja huyu shaitani ambaye ni sanamu mkubwa kuliko haya masanamu mengine. Hii ndio maana ya la ilaha illallah kwa jamaatu tablighi ambayo wanazunguka kuitangaza. Kwa kuangalia maana hii, kama Abu Jahali angekuwa yuko hai angetoka na jamaatu tablighi. Abu Jahali na Abu Lahab wangelikuwa wako hai leo wakati Muhammad Ilyas anaanzisha fikra hii, hawa wangetoka naye miezi minne. Unajua kwa nini? Kwa sababu ugomvi wa Abu Jahali na Mtume. Abu Jahali hakatai kama aliyeumba ni Allah, au anakataa? Wala hakatai kwamba anaitoa riziki ni Allah, hakatai. Yote haya anayakubali. Ugomvi wa Abu Jahali na Mtume, alkufuru bitaghut. Kwa nini Muhammad ukataa miungu yetu? Hata mkisoma katika sira mnaona kwamba ilifikia hatua wakamuomba, basi waweke muda, leo tutaabudu kwako, kesho tutaabudu kwetu, almuhimu tuache na ya kwetu. Mtume akawakatalia na akamwambia lakum dinukum waliyadin. Kwa hiyo kama Abu Jahali angekuwa hai angetoka na jamaatu tablighi, ikiwa hii ndiyo maana ya la ilaha illallah. Na huwezi ukaisoma shahada hii kwa tablighi zaidi ya hivi nilivyokuambia mimi, hauwezi. Mimi nimekaa nao siku 60 na kidogo, nitoka na tablighi siku 60 na kidogo kabla sijaenda kusoma. Kwa hiyo nilikuwa buruzugu mzuri kabisa, na nilikuwa nakurubia kwenda kwenye maulana kama ningewakubalia fikra yao ya kutokwenda kusoma. Na ndio maana hata niliporudi walinifuatilia sana. Na shekhe amezungumza kitu kimoja nimsaidie, sababu yeye hajawahi kuwa sati, kwamba kuna kitu kinaitwa jor. Ile jor ndio ijtimai kwa Kihindi. Ile jor ndio ijtimai. Ijtimai ni Kiarabu, kwa Kihindi ile ndio jor. Sasa mimi nilihudhuria jor kubwa ya Nairobi, walinitoa Tabora mpaka Nairobi kwa gharama za wenyewe, kunipeleka na kunirudisha. Lakini nilipofika kule, kile nilisema lilikuwa tatizo baina ya mimi na wao. Matokeo yake nilirudi peke yangu na wao walirudi peke yao. Na hiyo ndio hali ilivyo. Kwa sababu mimi niliuliza shekhe, tangu tumefika hapa hao jamaa wanazungumza, sijasikia hata mmoja anasema shurutu la ilaha illa. Hamna hata mmoja. Kwa nini? Hii inaita farqa hiyo. Itaita farqa shekhe. Haya mambo mengine unanyamaza tu. Ukishakana wanafunzi darasani utawafundisha kidogo kidogo. Niambia hapana. Kwa hiyo mati wote huu wataondoka hapa hawajui kwamba la ilaha inakanusha nini na illa Allah inathibitisha kitu gani. Itakuwa hii sio da'wa sasa. Na ukitaka kulithibitisha hili, nenda kamuulize tablighi yoyote, mtajie vitenguzi vya Uislamu. Hivi tuliposoma hapa asubuhi, hatuweza kukwambia. Labda yule jamaa ambaye alitangaza kwamba asema yeye alikuwa answari, alikuwa salafi, sasa alikuwa msikola salafi afu nikaingia tablighi. Nikamwambia haijawezekana salafi akaingia tablighi. Wao walikuwa khalafu, alafu kaingia tablighi. Kama yule aliyekuwa majusi afu akaingia Shia. Kwa hiyo hujasalimika bado. Kwa hiyo hii maana ya la ilaha illa Allah iko kinyume kabisa na maana iliyozungumzwa na Allah katika Qur'an, kwani Allah tabarak wa taala amesema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. muabuduni Allah tabaraka wa ta'ala, na wala msimshirikishe Allah tabaraka wa ta'ala na kitu chochote. Kwa wakati unaamrisha watu ibada, ni lazima pia wakataze watu shirki, sababu shirki itakuja kuziharibu ibada zao. Na Allah akawaleta mitume wote kwa jukumu hilo, kama alivyosema, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Wote hawa mitume wamekuja, an ya'budu Allah, wanawaambia watu wao muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, na wanawaambia watu wao ijtanibu at-taghut, jiwekeni mbali na at-taghut. Usije ukafikiria at-taghut watakayomsema tablighi katika yale masanamu matano ni yule uliomsoma wewe katika usulu thalatha aliyezungumza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amezungumzia kule mwisho at-tawaghit khamsa. Sasa wale ruhusu at-tawaghit sio wale waliozungumzwa na jamaatu at-tablighi. Sasa الكفر بالطاغوت نمسينج ودعوة يمتوم والله عليه السلام بل نبي الله إبراهيم عليه السلام قال تنغاز وازي وجميعك ناك وانبيا إنني براء من متعبد مما جيوك مبالي كبيسا نبيل من نفو بيابود لزيما وجتنج الطاغوت لزيما وجيوك مبالي نشرك هلاف لفو ثبتشي بداياك فالله سبحانه وتعالى نا pia vile vile mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokuja na yeye kufanya da'wa, jukumu la kwanza kabisa aliambiwa na Allah, kum fa anzir, simama uwaonye watu na nini, mshiriki, uamrishe watu tauhid. Kwa hiyo kazi aliyopewa mtume sasema al-indharu ani shirki, awaonye watu na shirki, ويدعو الى التوحيد نالغنيه watu katika tauhid. Sasa utaona kwamba kazi iliyofanywa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam iko tofauti na kazi ambayo inafanywa na jamaatu tabligh. Shirki ndio dhambi kubwa kuliko dhambi zingine zote, tumeona katika darasa ya tauhid hapa asubuhi. Na mitume wote waligombana na umma zao kwa sababu ya kuja kuwakataza ashirki. Na jamaa tablighi wao wanaona kwamba kukataza shirki kunaleta farqa, na haitakiwi kuwagawa watu. Hivyo wao hawafanyi saraha kuzungumzia shirki kwa sababu italeta farqa katika jamii. Na hiyo wanasema ni hikma, na hikma yao iko zaidi kuliko hikma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na huo ni upotofu wao wa mwanzo. Utakuwa umeona kwamba manhaji jamaa tablighi katika kutangaza kalima tauhid iko tofauti kabisa na manhaji ya mitume wa Allah alayhi msalam. Na lau kama ingelikuwa wao wanasema kwamba kila anayemwabudu asiyekuwa Allah huyo ndiyo sanamu na anatakiwa kuvunjwa na kupigwa vita, na kila anayewalingania watu katika ibada isiyokuwa ya Allah au anawalingania watu waiabudu nafsi yake wamwabudu mwenyewe na yeye akawa radhi katika hilo, huyo ndiyo anatakiwa apigwe vita. Kwa haya maneno wangekuwa kwa dawa yao iko sahihi, lakini hili hawawezi kulifanya kwa sababu litawapelekea wasiweze kupata nafasi katika msikiti wowote. Na ili wapate nafasi katika msikiti ni lazima wakae kimya na wasizungumze jambo hili, jambo kama hili. Hawana ukomo, hata kama wataambiwa huyu imamu ni mpiga ramli, na hata kama wao pia watamshuhudia kwamba huyu imamu ni mpiga ramli, wataendelea kuswali nyuma yake. Alimuhimu wapate nafasi ya kufanya dawa katika msikiti wake. Da'wa hii iko kinyume kabisa na kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Upotofu wao mwingine jamaatu tabligh, baada ya kuwa wamekwenda kinyume na ufafanuzi na maana ya la ilaha illa Allah, namna ilivyotangazwa na mitume wa Allah na wale waliofuata katika njia yao hawakatazi munkar, jamaatu tablighi hawakatazi munkar, na hili jambo hawalifanyi pia sarafa, bali ukikataza munkar kwa wao itakuwa ni sababu pia ya wewe kutoka katika hilo kundi, kwa sababu utakuwa unasababisha na utakuwa umevunja usuli katika usuli zao ambayo wanaizungumza kwamba ni kuzungumza aibu ya umma. Katika vitu vya msingi sana watakiwa vichunge katika kundi lao ni kuzungumza aibu ya umma. Maana ya aibu ya umma kwamba wewe ukiniona mimi katika kosa utakiwi kunambia, na ukiwaona watu wanafanya makosa utakiwi kuambia yale makosa, kwa sababu ile ni aibu. Na kuamrisha mema, al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar, huu ni msingi wa da'wa ya mitume wa Allah. Na Allah amewaleta mitume na ameteremsha vitabu kwa amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Na msingi wa al-ma'ruf ni tauhid, mutaba'ati ar-rusul, na kuwafuata mitume. Na msingi wa munkar ashirku fi ibadati llah walbid'a fi ddin, ni kumshirikisha Allah katika ibada zake na uzushi katika dini. Ikiwa hawa wenyewe ni wazushi, vipi watakataza munkar? Haiwezekani, haiwezekani, kwa sababu wao wenyewe wako katika munkar. Kwa hivyo wewe usitoke na jamaatu tabligh. Allah tabaraka wa taala ametuambia katika Qur'an, waltakum minkum umma, liwepo kundi miongoni mwenu, yad'una ila alkhairi, na walingania watu kwenye khairi. Sasa kuna baadhi ya watu wanaona kama jamaa tabligh wako kwenye khairi, hawa wako kwenye shari. Kwa nini wako kwenye shari? Kwa sababu wanachokilingania sicho kilicholinganiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na njia wanayoipita sio njia tuliyopitishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hawa hawako kwenye kheri. Hakuna kheri katika wewe kuwanyamazia, bali kheri ni wewe kuwatahadharisha. Na kuwatahadharisha jamaa tablighi kwenye umma, kwenye jamii, unaingia katika msingi wa amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Rafiki yako ni mtu anapenda kutoka na hawa watu, tafuta muda ukae naye chini, jaribu kumwelimisha. Na siku atakusikiliza akaanza kwenda na wewe darasani, wenzake watamwambia unabomoka sasa hivi, kwa sababu moja katika kanuni zao, ukianza kuingia katika ilmu al-masail, ilmu al-masail manake ni hizi ilmu za aqida, ilmu za hadithi, tafsiri, fiqhi, hizi ilmu za sharia inaitwa ilmu al-masail. Kwa unapoanza kusoma ilmu hii ndipo unapoanza kubomoka. Nikisema kubomoka mnaelewaje? Kubomoka maanake wewe utaacha kazi, hautatoka tena siku tatu. Kwa hiyo siku akija akakwambia mzee, kuna kundi la siku tatu kwenda mahala fulani, jamaa mimi na darasa, kwa hiyo siwezi kutoka. Kwa hiyo mwanzo kuumoka kwako ni wewe kwanza kwenda darasani. Haya ni maneno wanayozungumza jamaatu tabligh. Hivyo wao hawasomi na wala hawamkubali mfuasi wao kuingia darasani kusoma, hawakubali jambo hilo, kwa sababu hizi elimu unazosoma za tafsiri, hadithi, fiqhi, aqida, zote zinaleta ikhtilafu katika umma, hivyo hutakii kusoma. Na wanasahau kwamba sababu ya kulaaniwa Bani Israila ni kwamba walikuwa ni watu la yatanahauna ala lmunkari faaluh, walikuwa hawakatazani maovu, na wao hawakatazani maovu. Kama utakaa na jamaatu tablighi wakakulingania ukawa umetoka, na wewe una kikamba mkononi cha tambiko, utarudi nacho siku 40 wala hujakivua, na wala hakuna aliyekwambia kivue, sababu hiyo sio kazi yao na ile ni aibu. na wao hawaruhusi kukuaibisha wewe. Hawa wana khairi gani watu? Mimi namjua mmoja wao alikuwa na mas, akanifuata nikamwambia lazimiana na sunna, kusomewa rukia peke yake hakutakusaidia. Baada ya wiki akanifuata akaniambia nimepata ushauri nenda Dar es Salaam. Alipokwenda akaenda kupogeshwa baharini. Tablighi huyu aliporudi akaniambia naendelea vizuri kwa sasa. Ulitibiwa vipi? Jamaa alinisomea alafu akanipeleka baharini. Yaani wewe buruzugu mzima pia hujajua madhara ya kwenda kuoga baharini. Kwa hiyo umeamini kwamba baharini umeenda kutoa majini. Ndio yale tuliambiwa asubuhi hapa ya fitma ya mji. Au mmeshasahau asubuhi mmeambiwa kuna fitma ya mji. Tanzania tu na sisi hivi. Wale wenzetu wako juu zaidi, au sio? Sasa fitma ya nchi nzima ile kutakasa mji wanafanya mpaka ng'ombe mpaka baharini. Sasa huyu buruzugu pia akaenda huko. Kwa nini? Kwa sababu hajui atawaguti ni kitu gani, hajui shiriki ni nini. Na haya ni madhara makubwa sana, bali hata hiyo Qur'ani pia hawajui kusoma. Na hata ukitoka nao, ukitoka haujui kusoma suratul Fatiha, miezi minne utarudi hujui kusoma suratul Fatiha. Kuna khairi gani katika kundi hili? Lakini ukitoka na jamaa tablighi siku tatu utakuja wewe unaweza kusimama hapa kama kasi mafuta. Hamjanielewa? Ukitoka na jamaa tablighi siku ngapi? Siku tatu tu. Ukirudi hapa kwenye msikiti wako wewe utakuwa ni shekhe mkubwa sana. Unaweza kuongea masaa matatu hapa. Kwa kutoka siku ngapi? Siku tatu tu. Wewe huo ni ajabu hiyo. Maana yake nini? Hatua ya kwanza ukitoka watakufundisha namna ya kuwalingania watu watakaobaki msikitini. Hii utajifundisha kuanzia asubuhi mpaka adhuhuri. Unaambiwa kabisa adhuhuri ni wewe. Kwa hiyo ukisimama ile adhuhuri kwanza unaogopa watu. Mafanikio yetu duniani huku mimi na machini. Na unaambiwa na alasiri utafanya hivyo hivyo. Ikifika magharibi tayari imekaa ile, unaona wale watu wote kama wako nursery school. Sasa kesho unaambiwa utasoma kitabu cha adhuhuri. Unajua kusoma sio hujui, lakini kwa ule uoga pia utaanza kwa zile herufi A unaipeleka B na B unaipeleka C. Unakosea, usijali. Wewe ndio hivyo hivyo, wewe ni simba. Tutakuonyesha namna ya kukamata hivi mbuzi hizi kondoo na nini. Ikifika magharibi ya siku ya pili, wewe unapewa bayana sasa. Utakaa hapa kuzungumzia fadhila za la ilaha illallah. Tayari Sheikh ukija hapa msikitini wamekaa hapa na Abdul Khattabi na Muhammad Salim na Abdul Fadhil wako hapo sijui na Sheikh Riyad wamekaa hapa, kuna walingania bila wasiwasi. Tokeni mashehe. Unapotoka unakuwa kama mawingu ya mvua yanawafuata watu yanawapelekea mvua. Ukikaa msikitini kama kisima, kuna uwezekano mtu akafa na kiu kabla hajafika kisimani. Mtusaidia nini? Umma unaenda motoni, nyie mmekaa tu mashaka. Mmeelewa hii lugha ninayozungumza hapa? Ndio lugha ya jamaa tu tablighi. Sasa haya ni madhara ya ujinga uliotengenezwa na kundi hili, kwamba kila mmoja ni dai, kila mtu ni dai. Watu hawajitambui tu, na wengine hawajiamini. Na mfano mkubwa wanaozungumza wanasema kuna sahaba wa Mtume radhiallahu anhu, naye ni Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu, aliposilimu tu, baada ya kusilimu akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ayu amali, Mtume kazi yangu mimi nini? Mtume akamwambia, amali amaluka, kazi yangu mimi ni kazi yako wewe. Bakari akatoka jaula hiyo. katoka jaula akaja na watu wamesilimu. Alisoma saa ngapi? Mmoja nilimuuliza hivi, hicho kisa cha Bakari umekisoma kitabu gani? Hicho kisa ulichonisimulia hapa umekisoma kitabu gani? Akaniambia hayo ndio matatizo yenu. Unataka kila kitu mimi nikupe dalili, kila kitu nikupe dalili. Kwani hakuwasilimisha watu? Nikamwambia sio hoja, mimi nataka nijue kiko wapi hicho kisa. Hakuweza kuniambia, tukawa tumekorofishana mimi na yeye. Sasa hiyo habari ni ya uongo, na hiyo habari sio ya ukweli. Na suala la kutoka wale walizungumza jamaa tablighi, kutoka si kutoka siku tatu, wala kutoka siku 40, wala kutoka miezi minne, kwamba ndio kutoka fi sabilillah. Hapana, huko ni kutoka fi sabili Muhammad Ilyas. Wakija akikwambia katika msikiti wenu nani na nani wako tayari kutoka, waulize tuenda wapi. Yaani usitoke bila kujua unapokwenda wewe ni wapi. Uuliza tunakwenda wapi? Jawabu lake watakwambia hivi, tunakwenda kujifundisha juhudi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa juhudi ya Bwana Mtume ilikuwa wapi? Msikitini. Na hapa tuko wapi? Lazima utoke. Mtume alitoka kwenda sokoni. Kwa juhudi ya mtume iko sokoni? Si mnanielewa vizuri? Lakini bahati mbaya pia mkitoka na hili kundi, mkienda msikiti wa jirani, nyie hamsomi, nyie ndio mnasomesha watu sasa. Hii ni dalili ya ukweli au ya uongo? Na? Usi uongo. Wameupamba katika sura, manake nini? Kwamba kule kujifunza juhudi ya mtume, wanaenda kukufundisha wewe ujasiri wa kuzikabili sura za watu wa aina yoyote, ambao utaweza kuwahamasisha watoke siku tatu au miezi minne au siku 40. Yaani mtu wa tablighi anaweza kumlingania Tibu Nibazi, hana uoga kabisa kabisa, na hana juhudi yoyote huyo Nibazi. Unaenda kujifundisha ujasiri wa ujinga, na sio juhudi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika hili ili kulihamasisha na watu waweze kutoka nao vizuri, jamaatu tablighi wanatumia dalili za jihad, aya za jihad, ataibun, alabidun, alhamidun, asaihun. Angalia Allah sema asaihun, watu wanaotoka. Kutoka kwenda wapi? Hawa wamezungumzwa hapa, wanaenda kwenye jihadi, na wao ile kutoka fi sabilillah wanaita jihadi, na kiuhalisia sio nini? Sio jihadi. Na wanasoma aya za jihadi ikiwemo kauli ya Allah tabaraka wa taala, anakusema ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi faqatum bil ard. Ninyi watu mlioamini, mna nini nyie? Mbona mnapoambiwa mtoke mtaki? Mnakuwa wazito. Sasa ukiuliza hii aya alikuja nayo Muhammad Ilyas au ilikuja kwa mtume? Jawabu, aya hii ilishuka kwa mtume, si ndio hivyo jamani? Sasa nisaidieni, mtume alitoka lini na kundi la masahaba zake wakaenda msikiti wa jirani kufanya dawa siku tatu? Lini? Halafu mtume alitoka kwenda Taif wakiwa wawili, yeye na Zaid, au hatujasoma hivyo kwenye sira? Wakapigwa mawe kule, mbona hakuwaambia wenzake wengine atoke nao? Sitoka peke yake yeye na Zaid wawili tu, bali akamtoa Ali akampeleka Yemen peke yake, akamtoa Mus'ab ibn Umairi, akamtoa Abu Musa al-Ash'ari, akamtoa Muadh ibn Jabal,
mbona hajatoa makundi? Kwa sababu jambo ni la kielimu, huwezi kuwatoa wajinga ukawapeleka kule, watafundisha nini? Na hii ni kazi ya mitume. Sasa hizi aya za jihadi hazina mahala pake. Halafu nyie nisaidieni katika huu uslubu wa kutembea na masufuria. Hivi nyie mmesoma sahaba gani alitembea na sufuria? Si mmefuata njia ya mitume? Kuna mtume alitembea na masufuria barabarani na mizigo ya masufuria, miko? Nani huyo mtume? Sahaba gani huyo? Huwezi kupata kitu hichi katika kitabu chochote cha dini ya Kiislamu. Lakini huu ni mfumo ambao umetengenezwa na Muhammad Ilyas. Sasa kundi hili limeifanya hii khuruji kwamba ni jihadi fi sabilillah, na huu ni uongo na ni batil. Lakini pia wanatumia dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Abdullah ibn Amr, ambaye Mtume anasema balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu japo aya. Sasa hii aya utakayofikisha unatakiwa wewe unaijua ama wewe huijui? Sasa unatakiwa wewe unaijua. Ukishaijua hiyo aya, atakupatalia usifikishe nani? Kwani nyie masalafi mwakataa mtu akiwa anaijua aya ile akaifikisha kwa wenzake? Tatizo ni kwamba jamaa tutablighi wanafikisha hiyo aya wasioijua. Kwa hiyo hawafikishi aya na wanaeneza mabalaa katika ardhi. Lakini pia tumeamrishwa sisi na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu watakaokuwa wanakwenda kinyume na dawa ya mitume kuwapiga vita na kutowaunga mikono, bali kuto kuwasaidia katika dawa yao hiyo. Kwa hivyo Muislamu hatakikani kushirikiana, kusaidiana na wala kuwapa nguvu jamaa tu tabligh. Na kama atakuwa ni imamu wa msikiti, pia haruhusiwi kuwapa nafasi katika msikiti wake, kwa sababu atakuwa anasaidia batil. Elimu kama alivyozungumza al-Imam as-Sa'di, ma'rifatul haqqi bidalili, elimu ni kuijua haki kwa dalili yake. Na dalili tunajua kwamba ni kitabu na sunna. Na hata akasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wal ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, elimu ni kujua mwongozo, kuijua haki kwa dalili yake. Madhaka wa taklidi mustawayani, elimu na taklidi havilingani kabisa. Sasa kama wewe husomi, utawezaje kwenda kulingania dawa walioilingania mitume wa Allah alayhi wasallam? Haiwezekani. Lakini pia katika moja ya kuhamasisha watu watoke bila elimu ni kile kisa cha Abu Bakr. Sasa ukisoma katika vitabu vya sira kama katika sira ya Bini Hisham katika juzu ya kwanza ukurasa wa 211, lakini pia vile vile katika ukurasa wa 150 azungumzia habari za Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Miongoni mwa maneno aliyozungumza al-Imam anasema, qala Abu Ishaq wa kana Abu Bakr rajulan mu'allifan liqaumi muhabiban sahala. Abu Bakr alikuwa ni mtu mwenye kuunganisha watu kwenye jamii yake, na alikuwa ni mtu anayependwa na watu wake, alikuwa ni mtu laini. Wa kana ansaba Quraish li Quraish, alikuwa ni mtu anayejua nasabu ya Makuraishi kwa Makuraishi wengine. Wa a'lamu Quraish biha, na anajua nasabu ya Makuraishi kuliko wengine, anajua kabila lao la Makuraishi vizuri kabisa kuliko watu wengine, ya kheri waliokuwa nayo na ya shari waliokuwa nayo. Lakini wakana rajulan dha khuluqin wa ma'rifati, alikuwa ni mtu mwenye tabia njema na ni mtu maarufu, anafahamika kwenye jamii. Wakana rijalu Quraish, walikuwa watu wa Quraish wanaume, yatunahu wa yuallifunahu, wanakuja kwa Abu Bakar na kuomba ujamaa na udugu na Abu Bakar. Kwa nini? Ni ilmi hii, kwa ile ilmu aliyokuwa nayo Abu Bakar hapo ni kabla hajaslimu. Hakuwa mtu jahi anayetembea na masufuria, hakuwa hivyo huko katika jahilia, hakuwa hivyo. Wa tijaratihi, na namna alivyokuwa akizifanya biashara zake vizuri, na hapo ni kabla hajaslimu. Sasa Al-Imam Ibn Hisham ameeleza habari moja ya Makuraish baada ya kusilimu Abu Bakr. Aliposilimu Abu Bakr akawa anawalingania wale jamaa zake wa karibu, wale watu wake wa karibu walikuwa wakikaa nao. Ukienda kuzungumza rafiki yako kipenzi, una haja ya kumpa dalili? Yale maisha uloishi naye wewe yatoshe kuwa dalili, si hivyo? Sasa Makuraishi wakawa wanakwazwa na hili jambo, sababu huyu ni mtu anafahamika hapa mjini na ana watu wengi. Asema Al-Imam Ibn Hisham kwamba Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, Makuraishi walimtuma Talha, wakamtaka Talha aende akazungumze na Abu Bakar, amlinganie arudi katika dini yao. Alipokwenda Talha akamwambia, ya Abu Bakar kumu ilaya, Abu Bakar njoo kwangu nifuate. Qala ila ma tad'uni, akamwambia unaniita kwenye lipi? Shika hili swali vizuri. Talha ni katika majamaa wa nani? Wa Abu Bakar. Na Talha ametumwa na Makuraishi amfuate Abu Bakar, akazungumze naye kumlingania arudi kwenye masanamu. Talha amwambia Abu Bakar, simama unifuate mimi. Alisimama akamfuata. Alimuuliza, kwenye lipi nikufuate? Wakikuambia tutoke, waulize tutoke kwenda wapi? So utoke, tuna masufuria kama darueshi, unakwenda wapi? Lazima ujue unaenda wapi. Hii yaonyesha alikuwa ni mtu mwenye utambuzi kabla hajawa Muislamu. Alipomwambia haya maneno, Talha akamwambia hivi, ila ibadati Lata wal Uzza, kwenye ibada ya Lata na Uzza. Qala Abu Bakar, man Lata wal Uzza, ni nani Lata na Uzza? Qala banatullah, akamwambia hawa ni mabinti wa Allah. Lata na Uzza ni mabinti wa nani? Mabinti wa Allah. Mmesikia asubuhi shekhe ametuambia kuna jamaa kwenye maulidi asema, ukitaka kuposa binti ufanyaje? Wamtuma mtu, sio? Amjaelewa hicho kiswahili. Ukitaka kuposa binti unamtuma wapi? Unaenda mwenyewe? Wamtuma mtu kakuposea, sio? Kwa hiyo Allah nani? Unaenda kumposa Allah, sio? Amjaelewa? Unaenda kumposa nani? Unamtuma mtu kumposa Allah. Mimi wakati shekhe anaendelea hapa, jamaa kanamsikilize huyo jamaa. Kamsikiza. Sasa maahadi wanakataa nini? Hawajaoa hawa. Walienda wenyewe kuposa, si walimtuma mtu? Na sisi huwezi kwenda kwa Allah mpaka upite kwa mtume. Kwa hiyo Allah ni binti, waenda kumposa kupitia nani? Kupitia mtume. Sasa Talha anamwambia kwamba Lata na Uzza ni mabinti wa Allah. Abu Bakar akamwambia, kama Lata na Uzza ni mabinti wa Allah, faman ummuhunna, mama yao ni nani? Kama Talha Uzza, Lata na Uzza ni mabinti wa Allah, mama yao ni nani? Akamwambia hivi, fasakata, kanyamaza, hana jawabu. Akawaelekea jamaa zake walomtuma, akawaambia, ajibu sahiba, hebu mjibuni na nyie, mimi nishashindwa tayari. Fasakatu, nao pia wakashindwa. Talha akaona kumbe kuna upuuzi mtu, hata nyie pia hamjui kama hawa mama yao ni nani. Ikawa sababu na yeye akasilimu. Tumefahamiana vizuri. Abu Bakar akamchukua akampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ile idadi ya watu sita. Uthman, Abdurrahman, Sa'd, Talha, Zubair. Sasa Abu Bakar alikuwa ni mtu alim, hakuwa mtu jahil. Halafu kumbuka kwamba alikuwa ni mtu alim kabla ya Uislamu, anajua mila yake ya Quraysh vizuri na ni mtu mwenye khuluki nzuri. Unafikiri atachukua muda gani kusoma kwa Mtume? Alafu kuna baadhi ya watu wanafikiria usomaji wetu sisi wa kufundishwa bei wiki mbili ndio usomaji wa masahaba. Sio si kizitu matope. Tumepata bahati ya hii nusura ya Uislamu tu. Abdullah bin Mas'udi amehifadhi kutoka kwenye mdomo wa Mtume zaidi ya sura 70. Mtume anasoma yeye anahifadhi. Hichi ni kitu cha namna gani? Ni sharifu au nani? Eh? Yaani Mtume anasoma yeye anahifadhi. Akimaliza na yeye anasoma. Wewe unaweza kuhifadhi? Sasa sema Bakari hakusoma wakati alikuwa anawasomea Qur'ani jamaa zake. Ile anayofundishwa na Mtume anawasomea rafiki zake, na ndio sababu ya kuwasilimisha wengi. Wewe rafiki yangu atafati haujui, unaenda kulingania nini? Kwa hiyo hichi kisa cha Bakari unakitumia jamaa tablighi ni kisa cha uongo. Muda wangu ibaki kama dakika 5 au 10. Nitaacha baadhi ya mambo. Lakini kuna dalili ya pili wanaitumia ni kisa cha Tufail ibn Amr. Wanatumia kisa cha Tufail ibn Amr kwamba huyu bwana Tufail alipokwenda Makka. Ni kisa kirefu kidogo, mimi nakata kipande kidogo. Makureishi walimweleza maneno asimsikilize Mtume, lakini baadaye mwenyewe akakaa akajifikiria, mimi sio mtu mjinga, najua Kiarabu, najua ya sawa na yasiyokuwa ya sawa. Alipoenda kwa Mtume, Mtume akamsomea Qur'ani, huyu bwana akasilimu. Jamaa wa tablighi wanasema huyu bwana aliposilimu alirudi kwa watu wake kwenda kuwalingania, na alimuomba Mtume ili apate kueleweka kwa watu wake na wamkubali, amuombee dua kwa Allah apate muujiza. Akamuombea na yule bwana akapata muujiza wa kuwa na nuru. Akawalingania watu wake. Alisoma saa ngapi kwa Mtume? Jawabu, alisoma kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Anasema mwenyewe Tufail ibn Amr alipofika kwenye mji wake, mtu wa kwanza kulakiana naye au kukutana naye alikuwa ni babake, babake mzazi. Na yule baba kana sheikhan kabira, alikuwa mtu mzima mzee. Qala, sema, faqultu ilayka anni ya abat falastu minka walasta minni. Baba kaa mbali na mimi, mimi siko pamoja na wewe wala wewe hauko pamoja na mimi. Kijana katoka safari, ni kijana mwenye heshima, mwenye busara, amemkataa baba yake. Baba akamwambia, walima ya bunayya, kwa nini wanikataa mwanangu? Qala, qultu aslamtu, nikamwambia baba mimi nimesilimu. Tabatu dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimeifuata dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba alipoambiwa haya maneno akamwambia, ay bunayya fa dini dinuka, mwanangu dini yangu mimi ni dini yako wewe. Alipomjibu haya maneno, qala faqultu fadhhab faghtasil wa tahhir thiyabak, baba sawa, nenda kakoge na usafishe nguo zako. Mzee akaenda akakoga, kavaa nguo safi nzuri. Thumma ta'ala hatta uallimuka ma ulimtu, kisha akamwambia, kisha uje nikufundishe yale nilofundishwa. Manake alifanya nini kwa Mtume baada ya kusilimu? Alifundishwa, tufahamiana vizuri. Qala fadhahaba faghtasala wa tahara thiyabahu, kaenda akakoga na kusafisha nguo zake. Qala thumma jaa fa'aradtu alayhi al-islam fa aslama, babangu akaja akamfikishia Uislamu akasilimu. Alimfundisha yale aliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hakuna sahaba mjinga aliyefanya da'wa pasina elimu. Kila mmoja alisoma na akafikisha kile ambacho amekisoma. Na hii jamaa tablighi yenyewe imejenga da'wa yake katika msingi wa ujinga, bali wanapiga vita suala la kusoma. Kwa faida zaidi waweza kurejea kwenye kitabu cha Sirat ibn Hisham, ukapata faida nyingi zaidi juu ya hawa masahaba ambao jamaa tablighi wanawatumia kuwa ndio kipandio chao cha kuwataka watu waingie katika kazi ya da'wa pasina elimu. Na nimalizie katika nukta ya hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iliyopokelewa na Imamu Muslim, ambapo mtume anasema ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli, hakuna nabii yoyote ambaye alipelekwa na Allah tabaraka wa taala katika jamii, katika umma, kabla yangu mimi, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabu, isipokuwa nabii huyo alikuwa katika ule umma wake ana wanafunzi na ana watu wa karibu, masahaba zake, ambao hawa tabia zao yaakhudhuna bisunnatihi wa yaqtaduna biamri, wanafuata mwenendo wa huyo mtume wao, lakini pia na wanatii na kukubali na kufuata amri za huyo mtume. Thumma innaha takhluqu min ba'dihim khuluf, kisha baada ya hawa wazuri kufuatia baada yao chipukizi wabaya, na wao wana sifa mbili. Sifa yao ya kwanza, yakuluna ma la yafalun, wanasema wasiyoyafanya. Hii sifa kwa jamaa tu tablighi ipo ama haipo? Kwa haya niliyozungumza kuanzia mwanzo mpaka hapa, sifa hii kwa jamaa tu tablighi ipo au haipo? Ipo, haina shaka. Yakuluna ma la yafalun, wanasema wasiyoyafanya. Lakini kingine, wayafaluna ma la yu'marun, wanafanya yale ambayo hawajaamrishwa. Na hii sifa pia wanayo au hawana? Kwa ni chipukizi wazuri au chipukizi wabaya? Jawabu ni chipukizi wabaya. Maelekezo ya mtume ni yapi juu ya hawa? Akasema alayhi salatu wassalam, faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minu, atakaye wapiga vita hawa kwa ulimi wake, akawa biyadihi, atakiwa piga vita hawa kwa mkono wake, atakuwa ni muumini, kutumia nguvu na mamlaka aliyokuwa nayo. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na atakiwa piga vita hawa kwa ulimi wake kama hivi tunapofanya sisi, na atakuwa nani? Muumini. Wa man jahadahum biqalbihi huwa mu'minun, na atakayepiga vita pia kwa moyo wake naye atakuwa ni muumini. Sasa ndugu yangu, wewe huwezi kutumia mkono wala huwezi kutumia ulimi, basi hata moyo pia utakuwa huwezi. Maana yake kutumia moyo ni wewe kutokaa nao, ni wewe kutokuwasikiliza, na ni wewe kutokuwasaidia kuwapenda wachukie. Walaisa waraa dhalika min al-imani habatu khardali, baada ya huyu wa kuchukia kwa moyo hakuna mwingine mwenye chembe ya imani. Kwa maelekezo haya ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kila mmoja wetu anatakiwa atahadharishe jamii na jamaa tu tablighi kwa namna ya nafasi aliyokuwa nayo. Una nafasi wewe, ni bosi katika kampuni yako, na unafanya kazi wako matablighi, waiti wewe bwana Sati, hebu njoo tuzungumze, nipe dalili ya kazi yako. Kama hauna dalili iache, kama una dalili tuzungumze. Ah, ngoja nikamwita Maulana, mimi nakutaka wewe Maulana baada ya wewe, sio kama tumefahamiana vizuri. Yaani kila mmoja kwa nafasi yake, tuwaokoe ndugu zetu na jamaa zetu ambao wameingia katika hili kundi pasina kujijua. Na ukirejea katika fatawa za ulamaa wote wa ahli sunnati wa jamaa, utaona wote wamewapiga vita na kutahadharisha hawa jamaa tutablighi. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kujiweka mbali na jamaa tutablighi, na tujue kwamba jamaa hii iko mbali sana na aqida ya mitume na manhaji ya mitume. Na wala hawalingani watu kwa Allah, wanawalingania watu kwenye fikra ya Muhammad Ilyas.
Namuomba Allah tabarak wa taala atupe thabati katika manhaji hii
na awaongoze waliokuwa nje ya manhaji hii waingie katika manhaji hii. Atupe hamu na mapenzi ya kukaa darasani kusoma na kusikiliza na kufanyia kazi yale ambayo تنايسوما كما شخيرت.
أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.